Ndugu msomaji na msikilizaji wa Vatican News, karibu katika tafakari ya neno la Mungu katika Dominika hii ya tano ya Kwaresma. Hii ni Dominika inayotusogeza karibu kabisa na juma la mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, na kuanzia leo kwa kufuata desturi ya kale tunafunika misalaba na sanamu, kutuonesha kuwa tunaingia hatua maalum katika kipindi cha Kwaresma. Hatua ambapo tunapotambua kuwa Kristo ameingia katika mateso haya makali kwa sababu ya dhambi zetu, tunakosa uthubutu wa kumwangalia moja kwa moja. Katika Dominika hii, tunaalikwa tuzidi kuingia ndani yetu, kuitayarisha mioyo yetu kwa ajili ya kuyadhimisha mafumbo makuu ya imani na wokovu wetu, yaani mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo.
Bwana Yesu alimwaga damu yake
katika kitabu cha nabii Yeremia. Angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano agano lile nililofanya na baba zao katika siku ile nilipokwisha washika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja ingawa walikuwa mume kwao, asema Bwana, bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli. Baada ya siku zile, asema Bwana, nitatia sheria yangu ndani yao, na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake, na kila mtu ndugu yake, wakisema, mjue Bwana, kwa maana wananijua wote. Tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao katika aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana. Maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Neno la Bwana.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohana. Palikuwa na Wayunani kadha wa kadha miongoni mwa watu waliokwea kwenda kuabudu kwenye sikukuu. Basi hao walimwendea Filipo, mtu wa Bethsaida ya Galilaya, wakamwomba wakisema, Bwana, sisi tunataka kumwona Yesu. Filipo akaenda akamwambia Andrea, kisha Andrea na Filipo wakamwambia Yesu. Na Yesu akawajibu akasema, saa imefika atukuzwe Mwana wa Adamu. Amini amini nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza, naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima wa milele. Mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Sasa roho yangu imefadhaika, nami nisemeje? Baba, uniokoe katika saa hii. Lakini ni kwa ajili ya hayo nilivyofikia saa hii. Baba, ulitukuze jina lako. Basi ikaja sauti kutoka mbinguni, nimelitukuza, nami nitalitukuza tena. Basi mkutano uliosimama karibu wakasikia, walisema ya kwamba kumekuwa ngurumo. Wengine walisema, malaika amesema naye. Yesu akajibu akasema, sauti hiyo haikuwako kwa ajili yangu, bali kwa ajili yenu. Sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Nami nikiinuliwa juu ya nchi, nitawavuta wote kwangu. Alianena hayo akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Neno la Bwana.
Kristo alijinyenyekeza akawa mti hata mauti na mauti ya msalaba.
Kristo amekuwa mti kwa ajili yetu, akakufa
Lokilajina. Somo la kwanza linatoa kitabu cha nabii Yeremia. Nabii Yeremia alihubiri katika kipindi ambacho Israeli na mataifa ya jirani hawakuwa katika kipindi cha utulivu wa kisiasa. Tawala ziliingia katika mapigano, kutafuta ukuu na kupanua makoloni ya kiutawala. Katika Israeli kilikuwa pia ni kipindi ambacho Waisraeli walilegea sana katika kushika agano lao na Mwenyezi Mungu. Mahubiri ya toba ya nabii Yeremia hayakupokeleka, yeye mwenyewe alipingwa sana na hata kuteswa. Alisikitikia na kulilia sana hali hii, kwamba Waisraeli hawalitii tena agano la Mwenyezi Mungu, na ndiyo maana nabii Yeremia pia anaitwa nabii anayelia. Ni katika mazingira haya ambapo anatoa unabii kuwa siku zinakuja ambapo Mungu atafunga nao agano jipya. Agano hili jipya halitaandikwa kwenye mbao kama ilivyokuwa hapo awali, bali Mungu ataliandika katika moyo wa kila mmoja. Atafanya hivi ile kila mmoja ndani yake mwenyewe awe na uwezo wa kulijua agano la Mwenyezi Mungu, na hivi aweze kulitii na kulishika. Na kwa kulishika agano, wataendelea kuwa watu wa Mungu, na Mungu ataendelea kuwa Mungu wao. Somo la pili ni waraka kwa Waebrania. Huu ni waraka ambao kama mojawapo ya dhamira zake kuu unakazia juu ya ukuhani wa Kristo na kazi yake ya ukombozi kwa mwanadamu. Kazi ya kwanza ya kuhani ni kusali kwa ajili yake na kwa ajili ya wale aliokabidhiwa. Na somo letu hili linaonyesha kuwa Kristo kama kuhani mkuu alisali sana. Na katika kusali kwake huko aliweza kusikilizwa, kwa sababu kama binadamu alimcha Mungu na alimtii. Na utii huu Kristo alijifunza kwa mateso, yani alitii kuyapokea mateso kama mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu na ulimwengu mzima. Na zaidi ya hayo aliendelea kutii hata katikati ya mateso. Kumbe Kristo kuhani mkuu ni kuhani mchaji wa Mungu na ni kuhani mtii tangu mwanzo hadi mwisho. Somo la injili ni kutoka kwa mwinjili Yohana. Kristo anatambulisha kuwa saa yake imefika, saa ya kutukuzwa kwake mwana wa Adamu, yani saa yake ya kuingia katika mateso na kifo kwa ajili ya kukomboa ulimwengu. Yesu anatamka haya mara tu baada ya kusikia kuwa kuna Wayunani wanaokuja kumuona. Ni kana kwamba kitendo cha Wayunani kuja kumtafuta, watu hawa ambao walikuwa na kanji ya Uyahudi, kuwa wamesikia habari za Yesu, kiliashiria tayari kusambaa kwa habari zake na pia kiliashiria utimilifu wa wakati wake, yani saa yake. Kisha anaanza kutoa mafundisho ya mwisho mwisho kabla ya kuingia katika hiyo saa. Katika mafundisho haya anaeleza kuwa kifo chake ni lazima ili ulimwengu ukombolewe, kama vile mbegu inavyokufa ardhini ili baadaye kutoa mazao mengi. Ni kifo kinachokazia awamu mpya au agano jipya, ambapo wale tu wanaomtumikia na kumfuata ndio wanakuwa sehemu yake. Katika Dominika hii inayotusogeza karibu kabisa na Juma Kuu, Maandiko Matakatifu yanatualika kutafakari kwa undani kidogo juu ya kifo cha Kristo na thamani yake kwetu wa Kristo na kwa ulimwengu mzima. Na hapa tunaweza kuona mambo matatu yanayofafanua maana na thamani ya kifo cha Kristo katika masomo ya leo. Kwanza, Kristo amepokea mateso na kifo chake kwa utii. Kama vile tangu mwanzo neno wa Mungu alivyomtii Baba akatoa mwili na kushuka ulimwenguni, ndivyo alivyomtii Baba kupokea kikombe cha mateso na kifo. Ni utii wenye uhuru kamili katika kuyapokea mapenzi ya Baba. Ndio maana katika kifo chake yeye sio tu muhanga kama wanyama waliokuwa wanatolewa sadaka, bali yeye mwenyewe anajitoa sadaka hiyo. Ndiye kuhani mkuu atoaye sadaka, ndiye altari inapotolewa sadaka, na yeye mwenyewe ndiye sadaka inayotolewa. Pili, kifo cha Kristo ni kifo kinacholeta upatanisho. Ni kwa njia ya kifo cha Kristo Mungu ameamua kuunda agano jipya na watu wake, agano ambalo aliahidi tangu mwanzo kama ulivyokuwa unabii wa nabii Yeremia, agano ambalo halitaandikwa katika mbao bali katika moyo wa kila mwanadamu. Ni agano linaloonyesha ukubwa wa upendo wa Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu, upendo ambao Mungu hataki mtu yeyote apotee, na hata pale anapopotea yeye mwenyewe anamwinamia na kuinua hadhi yake. Ni agano lilokuwa likisubiriwa kufika kwa saa yake, ndio saa ya kutukuzwa mwana wa Adamu, saa ya kifo chake. Na tatu, kifo cha Kristo kinaleta uhai. Yeye mwenyewe anakifananisha na mbegu inayopandwa ardhini. Kwanza inakufa, lakini baadaye inatoa mazao mengi. Ndivyo na kifo chake Kristo kinavyorudisha uhai katika ulimwengu. Kumbe uhai wetu kama wa Kristo unatokana na kifo cha Kristo, na kadiri ambavyo siku kwa siku tunayasimika maisha yetu katika fumbo la kifo chake. Vipengele hivi vitatu vinavyofafanua thamani ya kifo cha Kristo vinatupatia pia changamoto ya kuyaongoza maisha yetu, kwanza kwa utii kwa sauti ya Mwenyezi Mungu maishani mwetu, pili kudumu tumepatana na Mwenyezi Mungu na jirani zetu, na tatu kuyasimika maisha yetu katika fumbo la kifo cha Kristo. Hiki ndicho kifo ambacho, kama anavyotufundisha Mtume Paulo, kwa Wayahudi ni kikwazo, kwa Wayunani ni upuuzi, bali kwetu ni nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Bikira Maria, mama wa tumaini jema, atuombee. Kwa niaba ya Sister Agnes Mwanajimba na Padre Celestine Nyanda, ni mimi Padre William Bahitwa, Vatican News. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.